Assalamualaikum dan salam sejahtera. Awani Borneo bersiaran bersama saya Hakim Rahman dan berikut tajuk utama. Sarawak harap perniagaan karbon diklasifikasi sebagai komoditi. Kerjasama dengan Warisan, UMNO Kelabakan tunggu lampu hijau. Dan Perdana Menteri sertai Rumah Terbuka Sabah Ahad ini. Kerajaan Persekutuan diharap mengklasifikasikan perniagaan karbon sebagai komoditi selari dengan pengiktirafannya oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Harapan ini disuarakan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Obeng yang berpendapat selaku pemain antarabangsa, Malaysia perlu mempunyai kedudukannya dalam protokol perdagangan antarabangsa.
Jelas Abang Johari, ketika ini perniagaan karbon masih di bawah bidang kuasa Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Ia sepatutnya dikemaskini di peringkat Parlimen untuk meletakkan perniagaan karbon di bawah Kementerian Peladangan dan Komoditi.
Sarawak memang sudah ada satu tindakan yang berteraskan kepada perniagaan karbon ataupun decarbonisation ini ke arah net zero karbon melalui protokol antarabangsa, iaitu seperti VERA, satu agensi yang diiktirafkan oleh pihak bangsa-bangsa bersatu. Dan Sarawak sudah kehadapan dah. Tetapi saya harap bahawa di peringkat persekutuan, mereka mempunyai, mesti ada mempunyai satu regulation, tata cara yang berteras kepada perniagaan antarabangsa mengenai dengan karbon ini. Sebab itu saya cadangkan supaya karbon ini yang diiktirafkan sebagai komoditi oleh bangsa-bangsa bersatu hendaklah diselaraskan oleh kementerian komoditi, iaitu di bawah Datuk Seri Fadilah.
Beliau berkata demikian semasa menghadiri Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Jabatan Premier Sarawak di Dewan Undangan Negeri Sarawak, Kuching pada Khamis. Dewan Undangan Negeri Sarawak sebelum ini meluluskan Rang Undang-Undang Hutan Pindaan 2022 pada Mei tahun lalu, sekaligus menyediakan landasan untuk aktiviti ekonomi hijau termasuk perniagaan karbon. Untuk rekod, projek karbon hutan terkawal pertama Sarawak dimulakan pada suku pertama tahun 2023 untuk dijadikan sumber pendapatan baru negeri ini.
UMNO Kelabakan sedia bekerjasama dengan Parti Warisan dalam pilihan raya negeri PRN akan datang sekiranya itu yang dikehendak pucuk pimpinan parti. Ketua bahagian UMNO Kelabakan, Samasuddin Yusof, bagaimanapun berkata, setakat ini pihaknya masih belum menerima sebarang makluman rasmi berkaitan kerjasama itu.
Peringkat bahagian, kita juga mendengar spekulasi tentang kerjasama UMNO dan Parti Warisan di negeri Sabah. Bagi di peringkat bahagian, kami belum ada apa-apa makluman yang resmi daripada peringkat Badan Perhubungan UMNO, tapi kami menurut apa sejua keputusan pucuk pimpinan, sekiranya itulah nanti akan datang sekiranya perlu bekerjasama dengan Warisan di Kelabakan, kami bersiap sedia untuk bekerjasama dengan siapa sahaja parti yang telah diputuskan oleh pucuk pimpinan.
Ditanya mengenai persiapan UMNO Kelabakan, kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah. Ini jawapan Samasuddin.
Dari mula mesyuarat yang pertama pada bulan Ramadan yang lepas, saya telah menjalankan kepada semua ahli jawatan kuasa UMNO bahagian Kelabakan di peringkat ketua-ketua cawangan dan akar umbi UMNO Kelabakan memastikan kita sentiasa bersiap siaga menghadapi apa jua yang berlaku pada masa depan. Kita faham UMNO politik Sabah pada masa hari ini tidak begitu, masih tidak stabil. Jadi UMNO Kelabakan ataupun Barisan Nasional Kelabakan sentiasa bersiap siaga.
Beliau berkata demikian ketika ditemui semasa Majlis Rumah Terbuka Sambutan Aidilfitri UMNO Kelabakan di Tawau pada Khamis.
Baik, pemimpin masyarakat dan penduduk digesa menjadi mata dan telinga kerajaan di kawasan masing-masing bagi memastikan keselamatan kampung sentiasa terjaga. Pembantu Menteri Perindustrian dan Keusahawanan Negeri Sabah merangkap Ahli Parlimen Kelabakan, Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, ini bagi membanteras kegiatan jenayah seperti penipuan, penyebaran berita palsu dan ancaman pengganas di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom.
Pemimpin-pemimpin setempat didedahkan dengan perkara-perkara dan isu-isu semasa yang menjadi persoalan ramai. Dengan adanya program ini, sedikit sebanyak boleh memberikan satu sudut pandang yang berbeza berkenaan bagaimana pemimpin-pemimpin setempat boleh memahamkan isu-isu yang kritikal, isu-isu yang mungkin sukar difahami oleh orang-orang kampung dengan lebih berkesan dan baik lagi.
Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program taklimat isu-isu semasa Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sabah di Tanjung Batu Tawau pada Khamis. Program dihadiri 70 ketua anak negeri, ketua-ketua kampung dan pengerusi-pengerusi masjid kawasan Parlimen Kalabakan.
Pemimpin ini mesti mahu tahu dan mesti berpengalaman luas dari segi apa masalah-masalah di kampung. Dan sebaliknya pemimpin mesti mau memastikan apa masalah-masalah kampung mesti mau dirujuk kepada pihak yang berkenan yang tahu masalah-masalah yang berada di kampung.
Dimintalah kepada penduduk-penduduk kampung Tanjung Batu Keramat yang terutama yang tinggal di pesisian pantai, kalau boleh ada maklumat-maklumat yang tidak menyenangkan, sampaikanlah kepada ketua kampung, biarlah ketua kampung akan menyampaikan kepada pihak yang berwajib.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyerikan majlis Hari Raya Aidilfitri Anjuran Kerajaan Sabah Ahad ini. Perkara itu dimaklumkan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Dato' Dr. Arifin Arif yang juga pengerusi utama penganjur acara itu menerusi satu kenyataan pada Khamis. Jelas Arifin, Anwar sebelum ini menerima jemputan kerajaan negeri untuk menghadiri rumah terbuka berkenaan yang bakal diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Majlis turut akan dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Mahirudin dan isteri Toh Puan Hajah Dr. Nur Halidah Jasni, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jino dan anggota Kabinet Negeri. Orang ramai juga dijemput bersama-sama memeriahkan majlis itu yang dijadual bermula jam 10 pagi. Baik, Aidilfitri memberi makna besar buat insan istimewa Nur Atirah Wun Abdullah. Membesar dalam keadaan kurang upaya penglihatan, dia dipertemukan dan disatukan dengan Tazlan Jen hampir 20 tahun lalu. Sekaligus membuka jalan buatnya mengenali agama Islam dan menjalani ibadah puasa dan berhari raya bersama suami dan 3 anaknya.
Pasangan bahagia ini mengusahakan pusat urut orang buta di Kuching. Melayari bahtera perkahwinan selama 18 tahun, Atira bersyukur kerana keluarganya tidak pernah sesekali menyisihkannya selepas memilih untuk berhijrah.
Alhamdulillah, mak bapak saya memang restulah sebab sebelah mak bapak saya pun ada yang convertkan, aunty, uncle saya. So mungkin dari situ tak ada halangan untuk saya bersama suami saya ataupun saya memeluk agama Islam.
Berkongsi pengalaman ketika pertama kali berpuasa, Atira mengakui amat sukar baginya menahan lapar dan dahaga. Namun, berkat dorongan suami, dia mampu mengharungi ujian itu dengan jayanya.
Pengalaman berpuasa, bagi saya boleh, alhamdulillah saya boleh teruskan. So, memanglah hari pertama kita rasa haus kan, lapar. Jadi tu semua saya cakap kena sabar saya, so saya boleh teruskan puasa. Masa tu saya rasa saya tamat kot.
Kata Atira, hatinya tersentuh ketika menyambut Aidilfitri buat pertama kali. Sebagai saudara baharu, dia merasakan silaturahim antara kedua-dua belah keluarganya bertambah erat apabila dapat berkumpul bersama-sama meraikan Lebaran.
Kali pertama kami raya di kampung suami saya lah masa tu, di Semarahan, kampung baru. Family dia, alhamdulillah kami sangat seronok, mesra, gembira. Saya pun rasa ialah seronok kan keunikan, walaupun kita boleh berlainan bangsa dan family saya Chinese kan, dia orang pun boleh turut bersama merayai sama inilah.
Jadi datangkah selalu?
Datang. Masa tu memang mak bapak saya datang ke kampung.
Sementara itu, selaku pembimbing kepada isterinya, Tazlan menganggap perbezaan agama serta kepercayaan bukan tembok penghalang bagi mereka menyambut perayaan bersama-sama keluarga isterinya.
Apabila kita macam hari raya, sedap keluarga Cina pergi meraihkan hari raya bersama kita. Apabila sampai masa tahun baru Cina, kita pula kunjung-mengunjung dengan dua orang saja. Jadi kita rasa happy lah. Ialah perbezaan budaya kita berbilang bangsa. Jadi sangat itulah, gembira lah. Dan yang memang macam kami masuk campur dengan keluarga dia orang pun tak ada masalah. Macam biasa aja. Penerimaan daknya dengan kami, kami pun sedar rasa dua tiga. Memang rasa happy lah.
Baik, seterusnya rundingan pengambilalihan pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak masih rancak berjalan. Pengerusi Bintulu Port Holdings Berhad, Dato' Abdul Muttalib alias berkata, proses berkenaan berlaku dalam suasana harmoni tanpa menjejaskan operasi syarikat ketika ini.
Jelas Abdul Muttalib, tiada titik noktah dimutamatkan dalam rundingan tersebut ketika ini. Namun semua pihak berharap ia dapat diselesaikan segera.
We are always kept abreast in terms of the process and the discussion. We support both federal and state governments' decision announcement with regards to this exercise. Insofar as operations concerned, business is as usual as far as the port is concerned. But in the meantime, the board, management, gear up and ready to take whatever necessary action to support the outcome, final outcome of the process nanti.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat agung tahunan ke-27 Bintulu Port Holding Berhad di Kuching pada Khamis. Dalam satu majlis pada tahun lalu, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mahu pelabuhan Bintulu kembali diletakkan di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri Sarawak. Ini bagi membolehkan ia diurus dan dimajukan sebagai pelabuhan negeri sekaligus mengubahnya sebagai hub pengangkutan di rantau Asia Pasifik. Pelabuhan ini juga akan menjadi tumpuan bagi industri penyerapan, penggunaan dan penyimpanan CCUS karbon baharu negeri serta penghasilan hidrogen dan bio bahan api lain.
Baik, buat julung kalinya, Jabatan Perhutanan Sabah mengadakan sambutan Hari Hutan Antarabangsa HHA 2023 peringkat negeri Sabah bertemakan hutan dan kesihatan ke arah kesejahteraan manusia sejagat. Sambutan berlangsung di Rainforest Discovery Center RDC Sandakan pada Khamis. Timbalan Ketua Menteri II merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Dr. Joachim Gun Salam menyempurnakan perasmian sambutan mewakili Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jino. Dan dalam ucapan, Haji Ji berkata, Jabatan Perhutanan Sabah sedang merangka satu pelan induk hutan yang akan menyediakan garis panduan pelan tindakan terhadap pengurusan sumber hutan bagi tempoh 25 tahun akan datang. Menerusi pelan induk hutan itu, Kerajaan Sabah akan memastikan semua kawasan ekologi sensitif ataupun ESA tetap dilindungi tanpa mengabaikan pembangunan sosioekonomi yang mampan untuk kesejahteraan rakyat Sabah. Antara tarikan utama di RDC yang telah diwujudkan pada tahun 1996 itu termasuklah Rainforest Skywalk sepanjang 620 meter yang terletak di tengah-tengah hutan simpan Kabili. Sekian Awani Bonio, saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.